Paris Saati.
Programa Permeris Saati da misi tsamqvani jurnalisti Barbara Benashvili mogesalmebit gamarjobat. Sakartveloshi aloba or qvirashi damtavdeba khorblis agebats. Mteli tlis garje shedegi akhla unda meigos puris momqvanma. Rogori ikneba shedegi ghirs to ara rom ხორბლის მოყვანა გააგრძელოს ქართველმა, ისე რომ სანახევროდ მაინც აითვისოს ადგილობრივმა ხორბალმა შიდა ბაზარი. აი ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ დღეს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი ზაურ ჯოლოხიძე.
აკადემიკოსი არა.
შეგიძლიათ ჩაერთოთ საუბარში, მე მგონი ყველას გაინტერესებთ ხორბლის მომავალი. Пулис харисхи фаси ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ დარეკეთ 40 91 92 40 92 92 ფერმერის საათი ჩართულია. Როგორც ყოველთვის წელსაც რამდენიმე რაიონში დაითესა ხორბალი, პრობლემა შეექმნათ სიგნაღელ დედოფლის ყაროელ ფერმერებს. Дедоплис қароში ყანებს უკუდო თაგვი შეესია და როგორც ამბობენ, ეს უცნაური მღრღნელი ერთ დღეში ანადგურებს მოსავლის იმ ნაწილს, რასაც ჩვეულებრივი თაგვი მთელი წლის მანძილზე. უკუდო თაგვი როგორია, ნამდვილად არ ვიცი. კალიების პრობლემა იყო და ზოგიერთ რაიონში საერთოდ მე მგონი აღარც იღებენ მოსავალს,
ბატონო ზაურ. ზოგიერთ ნაკვეთებში.
ბევრ ნაკვეთებში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის მასამსახურმა ჩაატარა გარკვეული სამუშაოები, მაგრამ როგორც ჩანს უშედეგოდ, იმიტომ რომ მოსავალი ძალიან ცოტა მიიღეს. ჩვენ ახლა ეთერში გვერდება სურსათის უნებლობის ეროვნული სააგენტოს პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ვერიკო გულუა. გისმეთ ქაბოტნო ვერიკო, გამარჯობათ
ეთერში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
დიახ, რა ხდება ქაბოტნო ვერიკო? რა მდგომარეობაა კალიებთან დაკავშირებით და უკუდო თაგვებთან დაკავშირებით? რა ღონისძიებებია გასატარებელი? რა გაატარა თქვენმა სამინისტრომ და რა დარჩა? როგორია შედეგი?
პირველ რიგში მინდა შესავალი სახით ესეთი რამე ვთქვათ, რომ სამსახური და უშუალოდ სახელმწიფო აფინანსებს მხოლოდ და მხოლოდ განსაკუთრებით საშიშ და საკარანტინო მავნებლების ძინაღმდეგ ბრძოლას. ეს იქნება როგორც მავნებლები, ვთქვათ მცენარეთა მავნებელი, ასევე მხრხნელები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სხვადასხვა ტიპის მავნებლებს, ხო სხვა უამრავი დაავადებაა საქართველოში გავრცელებული, რომელიც ნაკლებად საშიში არ არის საკარანტინო და კანონმდებლობით განსაზღვრულია, რომ მოსახლეობამ თვითონ უნდა ებრძოლოს მას, ანუ საქართველოს საკანონმდებლო ნაკვეთებში, ვთქვათ როგორც კახეთში არის ვთქვათ ვაზის წამლობის კულტურა. დაახლოებით ესეთი სიტუაცია. რაც შეეხება ახლა ჩამოთვლილ მავნებლებს დიახ, აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად არის გავრცელებული კალიები და მღრღნელები, რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს გავრცელებული არის ამერიკული თეთრი პეპელა. ამ შემთხვევაში კალიები და ამერიკული თეთრი პეპელა მიეკუთვნება განსაკუთრებით საშიშ საკარანტინო მავნებლებს და მასზე მცირედ დაცვის კუთხით სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს და მიმდინარეობს სამსახური ახორციელებს მათ წინააღმდეგ ბრძოლას. კალიებთან დაკავშირებით მიმდინარე წელს დამუშავებული არის საკმაოდ მოცულობითი ფართობი, ანუ ყველა ის ტერიტორია, სადაც მავნებელი იყო გავრცელებული. ჩვენ საკმაოდ და ადრიდან დაიწყეთ კალიები.
როდიდან დაიწყო ქაოტონა?
მინდა გითხრათ, რომ ადრე გაზაფხულზე ჯერ ჩატარდა მონიტორინგი მავნებლის გავრცელების დასადგენად, თუ სად რა რისკი იქნებოდა და რა ტიპის რა რაოდენობის სამუშაოები იქნებოდა ჩასატარებელი. მიმდინარე წელს მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ მოულოდნელი არატიპიური კალი აღმოჩნდა, ანუ საქართველოსთვის ნაკლებად იყო დამახასიათებელი მოროკოული კალი, ვთქვათ გასულ წელს არ იყო. ეს ჩდება ადრე გაზაფხულზე, ვთქვათ მაისის დასაწყისიდან, ჩვენ უკვე შევწამლეთ შირაქის მინდვრები და აზერბაიჯანის საზღვრისპირა ტერიტორიები იმისთვის, რომ არ მომხდარიყო თქვა სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე მათი გადმოსვლა. მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ლიკვიდირებული იყო ამ ღონისძიებებს ჩატარდა ქიმიური წამლობა სამანქანო დანადგარებით სამსახურის ძალებით. შემდგომ უკვე დაახლოებით ივნისის დასაწყისში დაიწყო იტალიური კალის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც უფრო გვიან გამოდის და უფრო დამახასიათებელი არის სასოფლო სამეურნეო კულტურებში გადასვლა ახასიათებს. იმისთვის, რომ ეს არ მომხდარიყო, ჯერ უდაბნოს ტიპის დასახ უდა უდაბნოს ტიპის ტერიტორიებზე ჩნდება.
ეს ტარიბანაში და შირაქი.
ტარიბანაში, დიახ, ტარიბანაში, რაკისველი, პანტიშარა და ასე შემდეგ, ჭარი ჩამოთვალ დედოფლისყაროს ახმეტის გურჯაანის რაიონებში პარალელურად მიმდინარეობდა, მათ შორის ავიაციის გამოყენებით, ასევე ტიფას ტიპის აგრეგატებით, ანუ სადაც შედარებით მიუდგომელი იყო ავიაციისთვის, ის ტერიტორია სამანქანო დანადგარებით დამუშავდა. იცით რა, მინდა დაგაწმუნოთ, რომ ამერიკულ, ესე იგი იტალიურ კალიას და მოროკოულ კალიას წელს კახეთისთვის იანი არ მიუყენებია.
აბარატო აბრალებენ ფერმერები.
იცით რაშია საქმე, გასულ
და აზერბაიჯანის მხარესთან ამ ურთიერთობა, ამ ხელ კონტაქტები არის, რომ ისინი
მონიტორინგი ჩამ მე თვითონ გახვდით ამ კომისიის შემადგენლობაში, როდესაც მონიტორინგი ჩატარდა ადრე გაზაფხულზე, ამ მონიტორინგის ფარგლებში ჩვენ შევხვდით აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებს, დაიდო ორმხრივი მოლაპარაკების დროს განიცადა, რომ თქვა იმ ტერიტორიიდან, საიდანაც გადმოც ძირითადად ხდება აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან განუსვლა. იმიტომ რომ ჩვენ შაშენად შევწამლეთ და წესით იმ ადგილებში არ უნდა გაჩნდეს, მაგრამ სხვის ტერიტორიას ბუნებრივი არ ვერ შეწამლო, იქიდან ხდება განუსვლა. ამიტომ ორმხრივი მოლაპარაკება იწარმოა და ამის საფუძველზე თქვა განიცადა, ჩვენ როდის რას გავაკეთებთ. საკმაოდ მოცულობითი სამუშაო ჩატარდა იტალიური კალის წინააღმდეგ და მხოლოდ და მხოლოდ აი ერთეული ზიანი შეიძლება იყოს. რა შეეხება მღრღნელებს?
აბარატო აბრალებენ ფერმერები, რომ ამის ბრალია.
იცით რა, მე ვერ გეტყვით ვინ ვის რას აბრალებს და ფერმერები ამ შემთხვევაში რას ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ ვიყავით ადგილზე ჩასულები, მე პირადად ამ ღონისძიებაში ვიყავით ჩართული, ჩემი თვალით უყურებდი, თქვათ რა ღონისძიება დაიგეგმა და რა ჩატარდა. დამეწუნეთ, ნამდვილად მოცულობითი სამუშაო ჩატარდა, თქვათ დამუშავდა ყველა ის ტერიტორია, თუმცა არ დასრულებულა ჯერ ამერიკული ისე იტალიური კალის ინაღმდე ბრძოლა. ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს, საქმე ეგ არის, რომ ჯოგებად გამოდია ნელ-ნელა, ანუ იმ ეტაპზე რომელიც
უკვე კერები არის ისევ დარჩენილი.
კერები ისევ და ისევ არის, ისევ გრძელდება წამლობა, მათ შორის ახლა უკვე გადაინაცვლა არა მარტო კახეთში, უკვე მარნეულის რაიონში, ბოლნისის რაიონში. ჩვენი მუშა ჯგუფები ამჯერადაც იმყოფებია სხვადასხვა რაიონებში და კიდევ მიმდინარეობს იქ წამლობა. ახლა უკვე ისეთ ფაზაშია, რომ უკვე შეიძლება სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე გადავიდეს, მაგრამ კახეთის რეგიონში რაც შეეხება, ძალიან დიდი სერიოზულ საფრთხეს გადაურჩა ამერიკული კალის, იტალიურ კაცრავად, იტალიური კალის მხრიდან, ვინაიდან ავიაციის გამოყენებით დროზე იქნა
მოხერხებული.
რაც შეეხება მღრღნელებს, როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ხო მე თქვენი კოლეგა ვარ ამ შემთხვევაში გაბოდენჯული და მე სპეციალისტების განმარტებებს ვეყოთნობი. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, მღრღნელები წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა ჩატარდეს ადრე გაზაფხულზე. ეხლა უკვე როდესაც ყანა მწიფს და კალობა, ამ შემთხვევაში არ არის რეკომენდირებული რამე ტიპის ვთქვა პრეპარატის შეტანა, იმიტომ რომ ეს უკვე ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ანუ საკვებად უარგისი იქნება მერე ის პროდუქტი. ადრე გაზაფხულზე ჩვენ გადავეთით კახეთის რეგიონში გამგეობებს მუნიციპალიტეტებს პრეპარატი. ეს იყო თუთის ფოსფატი. საქმე იმაშია, რომ ღრღნელები, თქვა თაგვები და ასე შემდეგ, ეს უკუდო თაგვი, ეს უფრო სოფელში გავრცელებული, ანუ მოსახლეობაში გავრცელებული ტერმინია, როგორც ესეთი, მას სპეციალისტების განმარტებას ღრღნელები. არ არის საკარანტინო მავნებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რთულ პრობლემას უქმნიდა მოსახლეობას და საკმაოდ სერიოზული საფრთხე იყო, იმიტომ რომ საკარანტინო ნაკვეთებში ისევე სასოფლო სამეურნეო კულტურებში მოსავალს ანადგურებდა, ამის გამო გამგეობამ რომ მოგმართვა, ჩვენმა სამსახურმა გადასცა პესტიციდები, ანუ პრეპარატები, უფრო სწორედ პრეპარატები მღრღნელების წინააღმდეგ. დედოფლისწყაროს რაიონში გაიგზავნა 700 კილოგრამი, ხოლო ახალციხის რაიონში 400 კილოგრამი. დანარჩენ რაიონს, ვინც მოგმართა ჩვენ ესენია, ვისაც გადავეცით. მე ჩვენი სპეციალისტების ზედამხედველობით მოხდა ამ პრეპარატების დარიგება და ასევე რეკომენდაციის გაწევა. იცით რა შეიძლება საქმე, მღრღნელებს აქვს რეზერვაციები, სადაც ისინი ვთქვათ მრავლდებიან ზამთრის განმავლობაში. მათ გამრავლებას ხელს უწყობს როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ესე იგი თბილი ზამთარი. წელს არ გახლდათ ცივი ზამთარი, ამიტომაც არის განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობით. თანაც რეზერვაციები მღრღნელების არის დაუხნავი და მოულელი მიწები. სამწუხაროდ ჩვენი სამსახური ვერ გადაწყვეტს ამ სიათზე, ძალიან საჭირო როდო საკითხი, რატომ არის მოუხნავი და დაუხნავი მიწები.
მადლობთ ქაბატონო ვერიკო, საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა. ეთერში გვერთვებოდა სურთართის ეუნებლობის ეროვნული სააგენტოს პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ქაბატონი ვერიკო გულუა. ბატონ ზაურ, თქვენ მე მითხარით, რომ მე ახლა ხას ვიყავიო დედოფლისწყაროში.
დიახ.
რა ხდება იქ? მართლა ცუდი მდგომარეობაა ძალიან.
დიახ, მე ესე რამოდენიმე დღეს წინათ გახდით. აი, რუსეთში და ტალიბანში და მოუსმინე ბევრ ფერმერს, ისინი ძალიან შეწუხებულები არიან აი ამ მამლებლების მოქმედებით. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მე მინდა შემოსაძლებელი და გამოხვალ ქალბატონის გამოსვლასთან დაკავშირებით. ეხლა როგორც გაიტყვე, მათ გამოუყენებიათ ძირითადად თუთის ფოსფიდი, რომელიც არის კონტაქტური მოქმედების, ესე იგი რომელი თაგვიც შეეხება ამ ესე იგი საწამლავს, ის უკვდება მხოლოდ მხოლოდ. მაგრამ მეზობელმა ერთმა შეიტანა, შეიძლება მის მეზობელმა აღარ შეიტანა. აი ეფექტი ქონდა, მაგრამ მერე მეზობლიდან გადმოვიდა და ესე იგი მამნეობა ის იგივე გაგრძელდა. თუ გნებავთ ქარსაფრიდან გადმოდის ნათესებში და ზიანდება. ამიტომ უკეთესი იქნებოდა, რომ გამოყენებული ყოფილიყო ბიოლოგიური პრეპარატები, რომლებიც ავადებენ და ეს ინფექცია ხარის გადამდები და ესე იგი მასიურად იხოცება.
ეს არ არის საზიანო.
არ არის საზიანო. არ არის ბიოლოგიური, ესე იგი პრეპარატები არის.
დავიწყოთ ახლა თვითონ ხორბლის მოყვანიდან და ფერმერობიდან. ხორბალი ენდემური სახეობა ქართული, ძალიან დიდი ენდემიზმის დიდი ბევრი სახეობა გვაქვს. 23 კულტურული და 4 ველური სახეობიდან ის რაც მთელ სოფლიოში აღწერილი 14 ქართულია და 5 ენდემურია, ხო?
დიახ.
5 ენდემური სახეობა. აი თითქმის ყველა კუთხეში მოყავდათ. ეს ჯიშები შეგუებული იყო კლიმატს, ნიადაგს, დღეს სხვა პრობლემებია. რით უნდა დაიწყოს ფერმერმა ხორბლის მოყვანა ბატონზაურ და საერთოდ საქართველოში გავრცელებული იყო გლეხური მეურნეობა. ამით შეინახა ქვეყანამ თავი და ის ენდემიზმის მაღალი დონეც ამას შემოინახა სხვათაშორის და მერე უკვე შეიცვალა რაღაცები დიდი გიგანტური ფერმერები და ახლა მიკროფერმერებზე ელაპარაკე ფერმებზე საუბარი. აი როგორ ჯობია საქართველოსთვის იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ ხორბლის მოყვანა.
ფერმერული მეურნეობა ჯობია თუ გლეხური მეურნეობა? ქალბატონო ჯური, მე სანამ უშუალოდ მაგსაკით შევეხებოდე, მინდა რამდენიმე ესე იგი სიტყვით შემოსაზრება გამოხატო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობა აი ჩვენ თქვით, რომ ესე იგი ქვეყანა არის მიწათმოქმედების ქვეყანა, არის ხორბლის ქვეყანა, აი ამ კულტურის ესე იგი წარმოებასთან დაკავშირებით. სავალალოა ესე იგი, რომ ესეთ ქვეყანაში ყოველწლიურად მცირდება საშემოდგომო ხორბლის ნათესი ფართობები. და ახლა მე თვალს მეშლება ამ მომენტისათვის 40-50000 გექტარს არ აღემატება.
რატომ
დაბალია? შესაბამისად დაბალია ძალიან მოსავლიანობა და რომელიც მერყეობს 1.8 ესე იგი ტონიდან 2 ტონამდე. რაც გაწეულ ხარჯებსაც კივერ ანაზღაურებს. ფერმერის მიერ გაწეულ ხარჯებს.
რატო ეს საშემოდგომო ხორბალზე უარს რატო ამბობენ ბატონოზაურ მეხორბლეები? იმიტომ რომ მას მორწყვა უნდა და გარკვეული პირობები აქვს თუ მე როგორც ვთვლი საშემოდგომო ხორბალი ვარგა ზუსტად პურისთვის.
ხარისხიანი ხორბალი აუცილებლად დიდად გავრცელებული არის საშემოდგომო ხორბალი ქვეყანაში, მაგრამ აი ამ დაბალ მოსავლიანობას აქვს თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები. ობიექტურ მიზეზებიდან უკვე ისაუბრა ქალბატონმა, მაგრამ კიდე ამერიმის დაუმატებ განსაკუთრებით მიმდინარე წელს. ესე იგი, ახლა იქ ყანას შეხედავდით, მე რო ესე კახეთში რო ვიმყოფებოდით, იქ ნორმალური თავთავი და ესე იგი შტაბიჭლებას წოებდა რომ იქნებოდა მაღალი მოსავალი, მაგრამ როდესაც გაშინჯავდი მართვას იმას თავთავს, იქ მართლობი ძალიან ცოტა რაოდენობა იყო განვითარებული. ეს გამოიწვია მიმდინარე წელს, აი ზუსტად ყვავილობის პერიოდში ხშირმა ნალექებმა, რამაც უარყოფითად იმოქმედა ესე იგი ამ ყვავილობაზე და აქედან გამომდინარე ესე იგი მართლობის ჩასახვისა და განვითარებაზე.
ახლა დაუბრუნდეთ ფერმერებს.
ახლა ხო, ახლა კიდე მეორე ესე იგი მიზეზი კიდე რომ არ არის ესეთი მოსავლი, რომელიც ჩვენ გვსურდა, რომელიც უნდა იყოს ნაბიულად ხორბლის ქვეყანაში. აი შემოტანილი თესლი.
დიახ.
სულიად გაუგებარი წარმომავლობის თესლი, რომელიც ესე იგი აქ ვერ ეგუება ჩვენ კლიმატურ პირობებს, ნიადაგურ კლიმატურ პირობებს, ზოგი ავადდება და ესე იგი მოსავალი არის ძალიან დაბალი აქედან გამომდინარე.
ბატონზაურ, მსმენელია ხაზზე და მე ისევ დაუბრუნდეთ, მე ისევ იმ კითხვაზე მინდა პასუხი. ფერმერული მეურნეობა ჯობია იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ თუ გლეხური მეურნეობა გისმენთ? ეთერში ხარ. გისმენთ? გამარჯობა.
ისეთ რა ინტერესებს ამის შესახებ გადაცემა ბევრჯერ იყო.
დიახ.
და ბევრჯერ არის გაზეთში და ყველგანაა ჩვენი უიარი სადაგილი და არიჭმება და ფული სადაური არ ვიცით. ეხლა ჩვენ ხო პატარა ქვეყანა ვართ. პატარა რო ვართ, ხო ხალხი ცოტა ვართ. ჩვენი ხორბალი რატო არ გყოფს? ყაზახეთი და რატო არ შემოიტანოს ფული? ახახი ეს ამერიკა და რატომ შემოვიდა ჩვენ
გთავმავლეთ ამერიკიდან შემოხვდათ. ერთხელ ვიფასო ჩვენიო ხოლმე უხარისხო.
უხარისხო არ არის, ამასაც გაგცემთ პასუხს მე
გონება. ერთხელ ვიფასო რომ ისო მომგებიანი არ არისო. თუ ყაზახეთის მომგებიანია და იმან თავისთვის არ დაიწესა და მორჩა და მორჩერი გაყიდა. რატო ჩვენთვის არ არის? ისიც გამიგია რომ პება ვერიღებენ ლეხები და არიბარებს თავრობა. ეს იგი ყველაფერი ხელშეშლილია, რომ ჩვენი არ ხოდეს. ხოდეს ჩვენი რა გვინ ამერიკასთან.
დიდი მადლობა. ქალბატონო, ხათაშორის ძველი ეგვიპტელები თვლიდნენ, რომ ხორბალი არის ის პროდუქტი და ის კულტურა, რომელიც ადამიანებს თელსოფლიოში აახლოვებსო და სხვა შორის მან ისტორიული როლი შეასრულა თავის დროზე ცივილიზაციის შექმნაში და მე მგონი ხო ბატონო,
და
ეს დღესაც თამაშობს. შემოტანა შეიძლება, მაგრამ უნდა ჩვენ შევინარჩუნოთ, რა თქმა უნდა, ეს მოძრაობა დღეს მსოფლიო ღია საზოგადოება და ვერ ვიტყვი თუ არს ვერაფერზე, მაგრამ ბატონო ზაურა, ეხლა ისევ იქ გადავიდეთ. ფერმერული მეურნეობა, გლეხური მეურნეობა, ქალბატონის აზრიც ასეთია, რომ იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ მეხორბლეობა როგორც დარგი.
ეხლა მე როგორც აგრონომი ამას აგრონომიულ კუთხით შევხედავ და გავხსენ შესაძლებლად პასუხს აგრონომიული ესე იგი კუთხიდან. მე ჩემი აზრით უკეთესია მსხვილი ფერმერული მეურნეობების არსებობა. ეხლა ეს შემდეგი მიზეზების მინდა ახსნა. ესე იგი დიდ მეურნეობებში ფართობები დიდია. აქედან გამომდინარე ესე იგი ტექნიკის გამოყენება უფრო ეკონომიურია, გასტენები ნაკლებია, წარმოდობა ესე იგი უფრო მაღალია. სამ ქიმიკატების, გერბიციდების, სასუქების გამოყენების შემთხვევაშიც მნიშვნელოვან ეკონომიაკს აქვს ადგილი, დანაკარგები არის ნაკლები. და აქედან გამომდინარე აუცილებლად გაიზრდება შრომის ნაყოფიერება და შემცირდება პროდუქციის თვითღირებულება. აი აგრონომიული თვალსაზრისით მე ამიტომ ვანიჭებ უპირატესობას ფერმერულ
მეურნეობას.
და აქ მინდა აღნიშნო, ახლა არის მაგალითად შემთხვევები, როდესაც ერთადერთი ნაკვეთი არის დაყოფილი 20-30 ჰექტარიან 0-4 მეათედიან ჰექტარიან, ესე იგი ფართობებად. აქ ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს აი ამ მეზობლებს შორის ძალიან დიდი რაოდენობით, ესე იგი ფართობი იკარგება, გამოუყენებელი რჩება რას გზების და სხვადასხვა ესე იგი დანიშნულებით. ამიტომ მე მიზანშეწონილად მერჩე რომ მოხდეს აი ამ პატარ-პატარა ძალიან მცირე ფერმერული მეურნეობის გაერთიანება და ყველა აგროტექნიკური ღონისძიებები ჩაატარონ ერთდროულად ერთმანეთთან შეთანხმებით და ესე იგი მოსავალი აუცილებლად გაიზრდება ამ შემთხვევაში.
ესე იგი მომგებიანი იქნება დარგი თვითონ, აი ამ ნაკლები ხარჯი დაჭირდება საწავზეც აგროტექნიკაზე.
მოსავლიანობა გაიზრდება და მიღებული იქნება შედარებით იაფასიანი პროდუქცია. იაკი დაბალი თვითღირებულების პროდუქცია.
და აი ერთით დაუშვათ, დაიწყო ბიზნესი და ფული ჩადო. მე ამას ყოველ გადაცემაზე ვკითხულობ. აი დაუშვათ, აიღო ადამიანმა ბიზნესი და დაიწყო მეხორბლეობა. იცით რა, რა უნდა, აი მოსამზადებელი სამუშაოები როგორ უნდა იყოს, რა უნდა იცოდეს და რითი უნდა დაიწყოს? საინტერესოა. ნიადაგი შერჩევით თუ აი ყველაფერი განსასხვავებული?
რა თქმა უნდა, პირველი შე ნიადაგი შერჩევით. ნიადაგი უნდა იყოს აუცილებლად ნაყოფიერი და საერთოდ ბიზნეს გეგმის გეგმაში უნდა ჩაიდოს. მიწის ფართობები და მათი ესე იგი მორიგეობა, თესბრუნვაში კულტურების მორიგეობა.
დიახ.
სავარგულებისა და ნათესების სტრუქტურა.
როგორი?
დიახ. ნიადაგის დამუშავებისა და უნდა ჩაიდოს აუცილებლად ნიადაგის დამუშავებისა და გაზღვლის სისტემები. მეთესლეობის სისტემა. რეკომენდებული მაღალეფექტური და წარმოებაში აპრობირებული ტექნოლოგიები. აგრეთვე გაწეული ხარჯები უნდა იყოს, ესე იგი დადგენილი, რა თქმა უნდა, მიღებული შემოსავალი და ეს შემოსავალი უნდა ტოვებდეს რაღაც ნაწილის მოგებაში.
ნამდვილად. ახლა
მიშა იაპონა ჩაერთოს ყველა დარგის სპეციალისტი.
ხო, აი
კომპლექსური და თავარი დია და ესე იგი აუცილებლად კარგი ეკონომისტი და კარგი ბუღალტერი.
ნამდვილად. კლიმატსაც ხო აქვს მნიშვნელობა და თესლი
როგორ? რა თქმა უნდა, კლიმატსაც მნიშვნელობა აქვს, მნიშვნელობა აქვს და უშუალოდ თესლი. Ну, მაგალ ხარისხიანი თესლი, მაგალი ესე იგი თვისებების კონდი თესლი უნდა იყოს გამოყენებული.
დიახ.
და აგროტექნიკური ღონისძიება უნდა ჩატარდეს ძროულად მაგალ ხარისხუნად, რაც შეიძლება ესე იგი ნაკლები დანახარჯებით მიღებული იქნას მეტი პროდუქცია და შესაბამისად მოგებაც იქნება უფრო მაღალი.
აი ახლა ჩვენ საუბრობთ კლიმატური პირობები დაუშვათ ბევრ ადგილას ხელს უწყობს ხორბლის მოყვანა საქართველოში. უამრავ რეგიონში რაჭას თავის პური ქონა, ლეჩხუმს თავისი ისტორიულ არქეოლოგიური გათხრები ამის მიმანიშნებელია, ხო? ლეჩხუმშიც მოდიოდა პური, ნუ მესხეთში და მესხეთ-ჯავახეთში და კახეთში უკვე ლაპარაკი აღარ არის ქართლში. აი თესლი როგორ უნდა შეირჩეს? დაუშვათ ნიადაგი კლიმატი და საწყავი პირობები არის რაღაც გარკვეულ დონეზე უკვე მოგვარებული აქვს ბიზნესმენს. აი თესლი შეერჩება. იმდენი თესლი შემოდის ახლა დღე სათესლოდ ვის? ზოგი ჰუმანიტარული დახმარებით, ზოგი იცით რა ადგილობრივი ჯიშები არის, მაგრამ მეხობლები უჩივიან რომ არიძლევა მაღალპროდუქტიული არ არისო, ხარისხიანი არისო, მაგრამ მაღალპროდუქტიული არ არისო. იმის რაღაცას თავისი ოჯახისთვის და ახლობლებისთვის თესავენ ადგილობრივ ჯიშებს. ავი დოლისპურია, თავთუხია.
კი ბატონო, ეს გასაგებია.
სათესლე როგორ უნდა შეერჩეს? აი რანაირად
ესენი ახლა ეს ადგილობრივი აი ჩვენ თქვი 14 სახეობა და აქედან 5 ენდემური. ეს ნამდვილად ქართულია, დასაკარგი არ არის და ყველანაირად უნდა გავუფრთხილდეთ და უნდა შევინახოთ ეს ძვირფასი ჯიშები, მაგრამ ესე ამას გამოყენება ძირითადად რეკომენდებულია სელექციის მიმართულებით. მინდოდა ესენი არიან ძალიან გამძლე მამლებს დაავადებების მიმართ და ამავე დროს იძლევიან ძალიან ხარისხი აქვთ, ესე იგი მასვლის ხარისხი ძალიან უმაღლესი.
მაგრამ წებოვანება მაღალი.
აი ეს სელექციის მიმართულებით იყენებენ ამას, რომ რათა იმ ჯის სადაც მოხდება ამ ჩვენი ენდემური სახეობების შეჯვარება, გადაიცეს ზუსტად ეს დადებითი მაღალი ხარისხი პროდუქციის და გამძლეობა დაავადებების მიმართ. მაგრამ რაც შეეხება სხვა ჯიშებს, აი არის მაგალითად მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს მიღებული აქვს ბოლო წლების განმავლობაში 4 ხორბლის 4 ჯიში.
რომელია ესე?
ესენი არის მარნეული, არის მცხეთა პირველი, შემდგომ კიდევ არის, ну, ხა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ 4 არის, რომელიც თერ ქვეყანაში არის დარაიონებული. ახედან 2 არის მაგარი ხორბალი და 2 კი არის ძლიერი ხორბალი, ძლიერი ხორბალი, მაგრამ ძლიერი ხორბალი ხორბლის კატეგორიაში გადის. ესენი არიან მაღალმოსავლიანები, ესე კუბიტი, ესე თესლის წებოვარა შემცულობა აქვს ძალიან, ესე იგი ნორმალური და ესე იგი ამათი თესვა მე მგონი არის ის რომ უნდა ბარდებდეს
მაღალმოსავლიანი.
ახლა იგივე ამიღოთ მაგალითად ლოთაგორის მეურნეობაში. აქ ლოთაგორაში ბატონი კახაც ხელმძღვანელობით მიღებული შერჩევის გზით მიღებული არის 3-2000 წლიდან მიღებული არის ხორბლის 3 ჯიში.
აი საინტერესოა ჩვენ ჩართულ გვექნება ახლა.
და ბალბად ბატონი კახა უფრო კარგად მოახსენეთ მასთან დაკავშირებით. მე ნახე ახლა მე სანამ ბატონი კახა ჩაგრთვებოდა მე ვიყავი ესე იგი შირახში მოახსენეთ მაგის შესახებ და იქ ნახე აი ზუსტად ერთ-ერთი ჯიშის ესე იგი ელგე 109 ეთესა იქ ერთ-ერთ ფერმერს და მე ეს ნაცესები ნახე და აი პირდაპირ გასულფებში მოვედი. რუსო სხვა ჯიშები იქ ახლობახლოს დაახლოებით ტონა ნახევარი, 1 ტონა აი ფარგლებში მერკოვის მოსავლიანობა, იქ მოსავალი ჯერ აღებული არის, მაგრამ წინასწარი ვიზუალური დათვალიერების შედეგად იქ აუცილებლად ტონა გექტარზე მიიღება 3 ტონა მასვლის მოსავალი. ესე იგი აქედან გამომდინარე, ეს ჯიში არის აი ამ დაავადებების წინააღმდეგ ძალიან გამძლე. მე უშროდ საუბარი მაქვს ყვითელ ჟანგაზე, რომელმაც გაანადგურა კახეთში წელს ესე იგი მოსავალი ხორბლის.
ბატონი კახა გვერდება. კახალაშხი, ლომთაგორას დირექტორი. ბატონ კახა, გამარჯობათ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ ბატონ კახა. როგორი პირიო ჩანს მოსავალს? როგორ მიდის აღება? თქვენ მითხარით, რომ ეხლა მთელი წერე ველოდით ამასო და ამამინჩი? ალოობას კი უხდება ეს ამინდი. როგორი პირი აქვს მოსავალს?
წელს ცოდი წლიდან წელიწადი იყო, გამამდინარე მაქედან, მაინც ჩვენთან მაინც კაიპერიუჩას.
კაიპერიუჩას.
ეს მე ჯერ არ დაგვიმთავრებია და ვერ ვიზახეთ ბოლომდე.
ძალიან კარგი. ჩვენთან ბატონი ზაურჯოლო ხიძია სტუმრად და ახლა მეუბნებოდა თქვენი მეურნეობის შესახებ. რა ჯიშები გეთესათ ძირითადად ბატონო კახა?
ძირითადად ჩვენ მიახლოვით 40 სხვადასხვა ქვეყნის ჯიში გვაქვს დაწესილი და მიდის მასზე სელექცია, ადაპტირება საქართველოში და ასე შემდეგ. ძირითადად აქედან კომერციული მიზნით სადღაც 5 ჯიში არის უკვე მოქმედებაში. დანარჩენზე უფრო მიდის სამუშაოები, სამეცნიერო.
Რამე პრობლემა ხო არ ქონდა წელს თაგვებთან, კალიებთან? გადმოვიდაო, გვითხრა ქალბატონმა ვერიკო გულო, ამახლახას მარნეულში გადავიდაო, თქვენთან იყო ასეთ შემთხვევები?
ჯერჯერობითთან არა, რა მოგახსენეთ, მაგრამ კალიების პრობლემაა, მაგრამ თვითონ სამინისტრო პრევენციულ ზონებს იღებენ მუშაობენ და შესკულება ბიოლოგიური ინსექტიდების სახით რა. ძირითადად მაგრის დაცულები ვართ, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით და მე არ ვიცი, მაგრამ
სასუქების მხრივ პრობლემა იყო, წელს ძვირი იყო, ხარისხიანი იყო თუ არა? ბატონო კახა, სასუქი წელს
მაყოფელი ჩაულებრივად ფაქტიკად სხვაობა არა წინა წლებთან შედარებით.
ფაქტიკად
რა პატარა ცოტათი გაძვირებული კი იყო, თორე ისე დიდი არაფერი.
ანაზღაურებს მოსავალი გაწეულში რომას და ხარჯს, ბანო კახა, როგორი პერიოდი ჩანს და სად ჩააბარებთ ბოლო-ბოლო ამას ყველაფერს? იცით უკვე წინასწარ განსაზღვრულია თუ რა?
ძირითადად ეხლა ხარჯი ჩვენთან რა თქმა უნდა ფარავს და ისაც არის, მაგრამ ძირითადად ალბათ საერთო ფონზე შეიძლება ფერმერებს წელს გაუჭირდეს, იმიტომ რომ კონდიციური თესლი არ აქვს და შესაბამისად გამომდინარე აქედა რომ არის თესება ის საჭირო მასალა რაც უნდა იყოს.
აი რა იქნება საჭირო მასალა? იქნება ძველი ჯიშების აღდგენა იყოს და ის უფრო მოგებიანი.
რა თქმა უნდა, ძველი რატომ ძველი შეიძლება უბრალოდ გაორცელოთ, მაგრამ 21 საუკუნეა და უფრო ბევრი ახალი არის და ნოვაცია არის ბევრი.
და რა თქმა უნდა, აი ძველი ჯიშებიდან რამე გეთესათ თქვენ? რამე ზოგიერთმა ფერმერმა მითხრა
და ჩვენ ბევრი გვაქვს ქართული ჯიშები და სხვათა შორის ლევანდელ წელს მოგეხსენებათ რომ ცუდი წელიწადი იყო წვიმები და კონტრასტი იყო ძალიან წვიმა მზეა და ასე შემდეგ. ყვავილობა არ წავიდა ისეთი როგორც საჭირო იყო და სხვათა შორის ქართულმა ჯიშებმა კაი მახასიათებლები გამოაებს, უფრო შეეგუა, უფრო ადაპტაცია განიცადა და შესაბამისად კაი მოსავალი, როგორც ეგ დიდ მოსავალს არ იძლევა ძველი ჯიშები. მე ხედველობაში მაქვს ახალციხის, დოლისპური, მახა, დიკა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ფონზე თითქმის კაი მაჩვენებლები ანახათ ერთს. იმიტომ რომ სხვა ზოგიერთი სხვა ჯიშები რუსული და ასე შემდეგ ჟანგათი დაავადდა.
ჟანგათი დაავადდა. მომავალი წლისთვის წინასწარ მოსამზადებელი სამუშაოები. საშემოდგომო ხორბალი გაქვთ ბატონო კახა? დათესილი თუ საგაზაფხულო ხორბალია? და
ჩვენ ძირითადად სელექციას ვეწევი და ამიტომ ორივე
გვაქვს
საგაზაფხულო როგორც სტრატეგიული მომხრე. ძირითადად საშემოდგომები გვაქვს დათესილი.
და ტექნიკა როგორია? წელს უახლეს ტექნიკა გაქვთ ახალი შემოტანილი თუ რანაირად?
ტექნიკა რომ გითხრათ, რომ ახალი ტექნიკა არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას ვაწარმოთ. აი ბატონი ზაური მოგახსენეთ მე რომ ძირითადად ჩვენ აღარ ვიყენებთ ნიადაგის მოხნას და ასე შემდეგ ახალი ტექნოლოგიებს ვიყენებთ. მეტომეტეს დღევანდელ პირობებში გლობალურ დათბობის და იმის პირობებში
ვითარები
არის.
ხო, ადაპტაციის პერიოდი.
ჩვენ უფრო აქცენტს ვაკეთებთ ახალი აგრეგატების შეძენაზე, თანამედროვე აგრეგატების. ტექნიკა ეხა გამწევი ძალა რა იქნება, მაგას კი რა თქმა უნდა კაია, მაგრამ არსებით მნიშვნელობას არ ვანიჭებთ.
არა ხო. და ძვირია ტექნიკა შედარებით?
რა თქმა უნდა.
კარგი ტექნიკა
ყოველთვის ძვირია.
რა თქმა უნდა. და ბოლოს ერთი კითხვა, ბატონო კახა, მოგაცდინეთ, მე ვიცი რომ თქვენთვის დრო ახლა ძვირად ფასობს. აი სად ჩააბარებთ? ვინ მიიღებს გარანტიები გაქვთ წინასწარ თუ უშუალოდ თქვენ თვითონ მიიღებთ ეს მასში პური საცხობებში თუ?
მაგას ეხა ჩვენ რახან სათესლე მეურნეობა ვარ და სელექციას ვეწევით და ჩვენ ჯიშები გამოყავს სათესლე მასალა გამოყავს
80%.
ამის დამუშავება ხდება და მე რა თქმა უნდა სულის მიხედვით მე კომერციაში შაშვება. ძირითადად ჩვენ მაგის პრობლემა არ
აქვს.
მე როგორც ვიცი, არც ფერმერებს არ უნდა ქონდეთ პრობლემა. რა თქმა უნდა, ხარისხი შესაბამისი იქნება.
დიდი მადლობა გისურვებ წარმატებებს და კარგ მოსავალს. ეთერში გვერთვებოდა მეურნეობა ლომთაგორას დირექტორი კახალაშხი. ბატონზაური, თქვენ აი ბატონმა კახამბრძანა რო ბატონიზაური გეტყვით რა პირობები
და ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით.
ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით.
ეხლა რაღაც
რას ნიშნავს მოხნა არ უნდა ნიადაგს და
ეხლა მოგეხსენებთ აქამდე იყო ესე იგი ძირთადი ნიადაგი ძირთადი დამშვება ხდებოდა გუთნით და ეს ხდებოდა ბელტის გადაბრუნებით ნიადაგის ძირთად დამშვება. მაგრამ ეს ხდებოდა 25 სანტიმეტრის სიღრმეზე და იმის ქვევით. ესე იგი ნიადაგი იყო განკვირებული წლების განმავლობაში. ყოველ წელიწადს აი ამ სიღრმეზე ხდებოდა დამშვება. რაც მცენარეს არადგენდა საშუალებას ფესვის სისტემის ღრმად განვითარების და ესე უკეთეს შედეგის გამოვლენის. ამიტომ საზღვარგარეთ უკვე დაინერგა, ესე იგი საერთოდ ამოღებული ხმარებიდან გუთანი და ხდება ღრმად გამაფხვიერებლების გამოყენება. ბატონმა კახამ ჩამოიტანა ესეთი აგრეგატი და ეხლა ხდება მისი გამოცდა ამ მეურნეობაში. ეხლა უპირატესობები რა აქვს ამ აგრეგატს?
ჩვეულებრივ ნიადაგი ზარალდება და
ეხლა მოგახსენებთ თესლის, ეხლა მოგახსენებთ საწვავის ხარჯის 20-25% ეკონომია. საწვავს, აი მარტო საწვავთან დაკავშირებით. სამუშაოების წარმადობა 100-150% იზრდება.
დიახ.
თუ ის გუთანი საათში ერთ სუტკაში, ესე იგი ამუშავებდა, დღეღამეში ამუშავებდა 4-6 ჰექტარს, ამას შეუძლია 8-10 ჰექტარი უფრო მაღალ ხარისხოვნად, უფრო ღრმა დაამუშავოს. და არის ერთ-ერთი ძალიან საუკეთესო ღონისძიება ქარისმიერი ეროზიის ზონაში ნიადაგებისა და ნათესების ქარისმიერი ეროზიისაგან დასაცავად. ეს არის აი ამ აგრეგატის მნიშვნელობა. კიდე არის მეორე ტექნოლოგია, ხორბლის ბაზუებზე თესვა. ამ ტექნოლოგიის უპირატესობა არსებულთან შედარებით არის თესლის 40% ეკონომია. ეს ძალიან დიდი შეღავათია ფერმერებისათვის. თუ მაგალითად 300 კილოს მაგივრად უნდა დათესო 200 კილო, ეს 100 კილოს აძლევს ეკონომიას თესლისას ფერმერს. მეორე უპირატესობა არის თესვის მაღალი ხარისხი.
დიახ.
სარწყავი წყლის ხარჯის ეკონომია და რწყვის მაღალი ხარისხი.
დიახ.
და შესაბამისად ესე იგი მოსავლიანობაც იზრდება. როგორც მოსავლიანობის ისე ეკონომიკურ თვალსაზრისით ეს ორივე ტექნოლოგია არსებულთან შედარებით ძალიან მიმღებია ეს მისაღები და საინტერესოა ჩვენი პირობებისათვის.
ძალიან კარგი ეთერშია. პროგრამა ფერმერის საათი, მე მგონი ყველას გაინტერესებს ქართული ხორბლის მომავალი, პურის ხარისხი, ფასები, დაგვირეკეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში მუშაობთ 40-91-92 ფერმერის საათი ჩართულია და კიდევ ერთი ჩართვა გვექნება ახლოს მომავალში, მაგრამ მანამდე აი ბატონ ზაურ, ფერმერმა როცა დაიწყებს ამის გაკეთებას, აი რა საფრთხეებზე უნდა საფრთხეები უნდა გაითვალისწინოს? საფრთხეები უამრავია. თესლის ხარისხი როგორ იქნება, სასუქის ხარისხი, თუნდაც აი ეს რა ჩამოთვალეთ, ამას აწყობა უნდა, ამას ყველაფერს, ხო? ბოლო-ბოლო და გარდა ამისა შემოტანილი ხორბალიც უკვე საფრთხეა, ხო? როგორი ადარანერია.
აი
რა საფრთხეებზე უნდა გაითვალისწინოს?
ეხლა საერთოდ როცა ეს საქმეს კიდევ ხელს აუცილებლად უნდა ესე იგი უნდა ეფიქრო, აი რა შედეგს მიიღებს საბოლოოდ.
დიახ.
აი მე წერა მოგახსენეთ ახლა გეუბნებით. 2 ტონა ნახევარი მოსავლის მიღება არის ფერმერისათვის სამგებიანი. ის ხარჯებს აანაზღვრებს და იმას მოგება არაფერი არ დარჩება. აი 2 ტონას ნახევრის ზევით მოსავლის შემთხვევაში უკვე ესე იგი შეიძლება მოგება დარჩეს ფერმერს. ამისათვის მან ყველა მოთხოვნა აგროტექნიკური ღონისძიებები, ესე იგი ღონისძიებები და ყველა მოთხოვნა სასუქებზე, პესტიციდებზე, გერბიციდებზე, სხვა ყველაფერი ესე იგი უნდა ესე იგი შეასრულოს თავიდან ბოლომდე.
ერთი წუთით ბათუმიდან გვირეკავს მსმენელი გისმენთ უკაცრავად. დიახ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თქვენ მაგ აღნიშნავდით რაღაცა ხორბლის თესვის ახალი მეთოდები და ეს არის მოსახლეობა არის ახალი გაგვიხსენით რა ნიშნავს ეს მეთოდი ახალი მეთოდი თესვა.
კი ბატონო.
დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ახლა ბატონ მირიან ოქროშიაშვილს ვრთავთ ეთერში გორიდან. გისმენთ ბატონ მირიან, გამარჯობა. Алло. ბატონო მირიან გამარჯობათ. მე საზოგადოებრივ რადიოდან გირეკავთ. რა ხდება გორის წისქვილ კომბინატში? მზადხართ იმისთვის რომ მოსავალი ჩაიბაროთ და როგორი თანმიმდევრობით ჩაიბარებთ?
ჩვენ მზადავართ, ყოველთვის მზადავართ ამისათვის. მე შარშან რეკლამაც ქონდა გაშვებული რომ იმ ფერმერებს რომლებსაც დიდი რაოდენობით ხორბალი მოყავთ და არა აქვთ სასაცხოვრო მეურნეობები, მე შემიძლია ორი თვის განმავლობაში უფასოდ მოემსახურო შეუნახო თავის ხორბალი.
წარმადობა დიდი აქვს კომბინატს.
ჩვენ აქ გვაქვს 53000 ტონიანი ელევატორი და ეს არა მარტო შიდა ქართლისთვის, არამედ კახეთის რეგიონიდანაც შეგვიძლია რომ მივიღოთ, მაგრამ კახეთში თავისი სიმძრავრეები ყოფილი თიკაც დიდი ელევატორები არის.
და ეს ძვირი დაჭდება, ეს თუ როგორ იქნება?
ორი თვის განმავლობაში შეუნახავთ უფასოდ.
ძალიან
კარგი. ორი თვის მერე თუ სასურველი იქნება ჩვენი კომპანიისთვის რომ შეიძინოს ეს ხორბალი, შეიძლება ჩვენი კომპანია. თუ ის ფერმერი ნახავს უფრო საუკეთესო ვარიანტს, ან საუკეთესო მომენტს რომ გაყიდოს და მიყიდოს სვაწისქვილებს, შეუძლია ჩვენი წარმოებიდან აიღოს და ეს ხორბალი მიყიდოს. ინ რეგიონში ძალიან ბევრი წისქვილებია შიდა ქართლში, მოგეხსენება თქვენ. თუნდაც მარტო შიდა ქართლზე არ არის საუბარი. თბილისი ძალიან ახლოს არის ჩვენთანა და პრობლემა არ იქნება არავის გაყიდვა. წელს მე მგონი საერთოდ არ იქნება ხორბლის გაყიდვის პრობლემა. რა თქმა უნდა, თუ იქნება ხარიცხი ხლა. არის ხოლმე ხანდახან პრეტენზიები აქვს, რომ აი ხორბას არიბარებენ, არიბარებენ, იმიტომ რომ საფურაჟე ხორბალია და სასურსათო იმაში არ მედის ეგა პურის წარმოებისთვის და აი ეგ პრობლემები იქნება ხოლმე, მაგრამ ამჟამად საქართველოში მეფრინველეობა იმდონეზია განვითარებული, რომ მოთხოვნილება მაგ საფურაჟე ხორბალზეც არის.
ესე იგი თქვენ საფურაჟე ხორბალსაც ჩაიბარებთ?
არა, მე შეიძლება არ ჩავდა რომ მე ჩაუხრი, შეუნახავ ორი წლის განმავლობაში.
კაციას
არ გადავახდები, უფასოდ მომსახურებ.
ძალიან კარგი, დიდი დიდი მადლობა გისურვებ წარმატებებს.
სხვა არაფერი გაინტერესებს.
არა, მადლობთ.
ფასები იქნება მიახლოებული, ფასებთან
რაც როგორ
იმპორტით, იმპორტით რაც შემოდის, მიახლოებული ფასები იქნება, რა თქმა უნდა.
მისაღები ფასები ყოველთვის. დიდი დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ.
გაგაცანდებოდეთ.
გაგაცანდებოდეთ. აი ბატონმა ბაკურკვაზერელმა სოფსმეუნების მინისტრმა აბძანა რომ ეს წისქვილ კომბინატები, შესანახი წისქვილ კომბინატები პრობლემაა და ალბათ ახლოს მომავალში კიდე აშენდება რამდენიმე და
აი არ არის პრობლემა, ვაინა კარგით რა. იმდენი სიმძლავრეებია.
დიახ.
საქართველოში ელევატორების.
დიახ.
რომ ეტა მაგდენი ხორბალი შეძლოს და მოიყალოს.
რამდენი ელევატორი მუშაობს?
ეხლა მე გეტყვით 53000 ტონიანი არის მარტო ჩემთან გორში.
კაჭრეთისაც და
50000 არის კაჭრეთში.
უფრო დიდია და.
აი მარტო აი ეს 90000 სასურსათო თუ მოიყვანენ არა? იქნება კარგი შედეგი ჯერჯერობით. და მე აღარ ვლაპარაკობ თბილისში რამოდენიმე კომბინატის ელევატორი. ზეკაბანს აქვს საკმაოდ დიდი ელევატორი. მარნეულს აქვს საკმაოდ დიდი ელევატორი.
დიახ.
აი უბრალოდ აღმოსავლეთ საქართველოს გეუბნებდი. მე პატარ-პატარა წისქვილებსაც არ გეუბნებდი, რომლებსაც საკმაოდ მოცულობები აქვს 15-20000-ები.
დიახ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ ზაურ რა მდგომარეობა ახლა?
აღარ გავცეთ პასუხი.
გავცეთ ჯერ მსმენელს ბათუმიდან დაგვირეკეს.
შეიძლება?
რა თქმა უნდა შეიძლება.
ბატონო ჩემო, ბათუმიდან ჯერ მე მაინტერესებს ბათუმელკაც რა შეაინტერესებს ესე იგი ხორბლის ბაზრებზე თესვა.
აჭარაში არის ბაზრი? არ არის ხორბლის ჯიშები დაფიქერ როგორ მოხდა?
Ну, მაინც პასუხი უნდა გავცეთ აუცილებლად. ეს არის ესმის?
ესმის, დიახ.
ეს არის აგრეგატი, რომელიც ერთი გავლით ასრულებს ორ ოპერაციას, ის აკეთებს ბაზრებს და ამავე დროს ამ ბაზრებზე ხდება ხორბლის თესვა.
დიახ.
როგორც მოახსენეთ, 40% მცირდება ეკონომია. ბაზრებს შორის, ესე იგი, უმჯობესდება წყლის ხარისხი, საწყავი წყლის ეკონომიას აქვს ადგილი და ეს ბაზრებს შორის მანძილი ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ტექნოგვილი ლიანდები, აი ვეგეტაციის პერიოდში ხორბლის მცენარის დაუზიანებლად სხვადასხვა ესე იგი ღონისძიების ჩატარების მიზნით. ახლა ეს კიდე თუ დაწოლებით გაინტერესებთ კონკრეტულად და დამისვით შეკითხვა და მე პასუხს გასცემ.
ნა ახლა იცით რა გადავიდეთ ერთ ძალიან იმ კითხვაზე რომელიც პირველმა მსმენელმა დაგვისვა. აი და მეც ძალიან მაინტერესებს როგორ უნდა დაიცვას თავი ფერმერმა მეხორბლემა, რა დაცვის მექანიზმები აქვს ამას. რომ დაუშვათ არ არის მოსავალი არ იყო რაღაც ისეთი იმდენი არ მოვიდა რაღაც ფინანსური მექანიზმი ხონდა არსებობდეს იმისთვის რომ ან გარკვეული კომპენსაცია აიღოს რომ იმისთვის რომ არ დაანებოს
ამ წარმოებას და დაზღვევაზეა საუბარი
და
აბა სხვა ესე იგი დაცვის მექანიზმი არ ვიცი რა არის
როგორც ვიცი მათ დაზღვევას მიიღებენ ისინი
უნდა მიიღონ ესე იგი აუცილებლად დაზღვევა არა და საშიშუება ამისა არის ძალიან დიდი
რა აღარ მოკიდა. გისმენელია ხაზე, გისმენთ. გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, ალბატონ, მივესალმებით ხვენს თუმარს. შეკითხვა მაგას ესეთი. აზოტს რომ ყიდულობთ, უხარის ხო არის იგი? 40 ლარიღის ერთი მეშოკი ქუთაისში. მიგვაქვს სოფელში, წვალობთ, ვაყრით და ისევ ისეთი სიმიდი არის, ტარო არ იმატებს არაფერი. არაფერი, რატო ასეთი უხარის ხო? 2 წელიწადია, შარშან წინ და შარშან. ალბათ წელსაც ისეთი იქნება და როგორ უნდა გაკონტროლდეს მაგის ხარისხი?
ამის ხარისხით მე ძალიან შეწუხებული ვარ და ბევრი ესე იგი ვისაც ამ სასუქებთან აქვს შეხება ბატონო ჩემო. ეხლა ეს შეიძლება შემოწმდეს ხოლმე მხოლოდ ქიმიური ანალიზების საშუალებით.
ძვირიჯდება ეს ქიმიური ანალიზი.
ალბათ სოლიდური ესე იგი
თანხებთან არის
დაკავშირებული მის ამ ანალიზების ჩატარებას.
საქართველოს როგორც უკვე ვიცით ენდემური ხორბლის ძველი ქვეყანაა და აი მე მინდა დაუბრუნდე ისევ ენდემურ სახეობებს რომელსაც აქ ეგერ ბატონმა კახამაც ბრძანა ახლა ამ წუთში რომ დავრეკოთ ნებისმიერი ფერმერი რომელსაც დათესილი აქვს ეს გეტყვით რომ აი ყველა ამ უამინდობა мама ყველაფერი მარტო ენდემურმა სახეობებმა გაუძლო მოდით ვილაპარაკოთ იმაზე ენდემური სახეობები რომ კი მე მესმის ეს სალექციოა სასელექციო ჯიშებია სასელექციოდ გაქონდა არა მარტო საქართველოში მთელ რუსეთში მე მგონი და ყაზახეთსაც გაქონდა და საფრანგეთსაც გაქონდა სასელექციო ეს მე როგორც ვიცი საფრანგეთში წითელი მესხური დოლის პურისაც ეს და გარკვეული მოსავალიც მოიყვანეს და ქართველმა მეურნეებმაც მიიღეს მონაწილეობა ბიომეურნეებმა იმაში პრეზენტაციაში პური გამოაცხეს თონე წაიღეს აქედან და გამოაცხეს პური აი და უპირატესობა იმდენი აქ ამას რომ ნიადაგთან ნიადაგს იცავს ეროზიებისგან ბევრი სასუქი არ ჭირდება და ძალიან კარგი ხარისხი აი სამწუხაროდ მე ახლა დღეს შევამოწმე ბაზრის, აი როცა იყიდება მაგალითად ბაზარში ან მაღაზიაში ადამიანს ჭირდება ხო? გამოიყენებს ადამიანის რიტუალისთვის, რაღაც დანიშნულებისთვის ხორბალს. თეთრ ხორბალს ყიდულობენ, შავ ხორბალს, რომელიც მაწიერია უფრო, რომელიც უფრო კარგია თუ ისე წებოვანება მეტი აქვს. იმას არავინ არ ყიდულობს, რომ გამყიდველებმა მითხრეს, იმიტომ რომ ის ლარნახევარი, ორი ლარიღის, ახლა სეზონზე ლარნახევარი გახდა უკვე. არა ყავს მომხმარებელიო. ეცი და არა და ეს შესანარჩუნებელია. პურის ხარისხზე ვლაპარაკობ ძალიან ბერს და ალბათ ესეც უნდა რაღაცნაირად
რა თქმა უნდა
მომხმარებლამდე მივიტანოთ ხარისხიანი პური.
წეგანი იყო მაგაზე ქართულო ჯული საუბარი და ეხლაც იგივეს გავემეორებ. ეს ხორბლები არის შესანიშნავი ესე იგი ხორბლები ჩვენი ენდემური ჯიშები და საერთოდ ის 14 ქართული სახეობა ხორბლებისა რომელიც არის ესე იგი საქართველოში და არ მარტო საქართველოში ეს ითესება სხვა ქვეყნებში ამ ხუთი ენდემური სახეობის გარდა არის მაღალი წებოგვარას შემცველობის და ამ ეროზიის ნუ ეროზიის ინამდე ბზოლის უფრო მეტი საშუალება
ვიცი ხორბალი
დიახ მაგრამ მას აქვს მთელი რიგი უარყოფითი მხარეები ამიტომ იქნეს ამოღებული ესე იგი კომერციული თვალსაზრისით
უარყოფითი
არის ძალიან დაბალი მოსავლიანობა და ჩაწოლისადმი ესე იგი მიდრეკილება.
ხვება.
ღეროს ძალიან სუსტი აქვს და ხდება მისი ესე იგი მოსავლის აღების დროს თვითონ თელენა წובה ეს ნათესები და ამიტომ კომერციულ თვალსაზრისით ამას არავითარი გამოყენება არ აქვს. ამ შემთხვევაში.
აი ახლა ფერმერული მეურნეობაო, დიდი ჯობიაო, დიდი მოსავლის მისაღება თქვენ ბრძანეთ. აი იგივე გლეხურ მეურნეობებში შეიძლება ამის დათესვა.
როგორ შეიძლება?
აი კალოებზე რო აკეთებს.
კი ბატონო, შეიძლება ეს პატარ-პატარა სოლივლის მიხედვით შეიძლება ყველა გლეხმა გააკეთოს ეს არის თუნებებთ აი ახლა რომ ბრძანეთ თქვენა ეს კორკოტის გაკეთების თვალსაზრისით ან სხვა დანიშნულებით შეიძლება ოჯახში გამოიყენოს მაგრამ მე ვამბობ კომერციულ თვალსაზრისით
კომერციულ თვალსაზრისით
ეს ძალიან ესე იგი მიუღებელია იმიტომ რომ ეკონომიურად ვერ იქნება გამართლებული.
იცით აქ პურის ხარისხზეც არის დამოკიდებული. შერევა რომ მოხდეს და უშად შეერიოს.
შეიძლება კუპაჟი მოხდეს.
კუპაჟირება რომ
შეიძლება. შეიძლება ნუ ამას უკვე ეს წარმოებლებზე არის დამოკიდებული. მაგრამ მე აქ ისიც მინდა ვთქვა რომ არავითარ შემთხვევაში არავინარ უნდა დავითანხმოთ ამ ჯიშების და ენდემური ჯიშების დაკარგვას. მე ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებ რომ ჩვენი ინსტიტუტი, მისაც უკვენების ინსტიტუტი ამჟამად შექმნილია ეს გენოფონდი. სადაც ხდება არა მარტო ამ ჩვენი ენდემურის, არამედ საერთოდ ყველა, ესე იგი ჯიშების ესე იგი
თამოყრა
და შენახვა და მერე მისი დაცვა და ესე იგი შენარჩუნება ყოველ შემთხვევაში. აქ რამდენიმე ათასი კულტურის და ათასობით ჯიშის თესლი ინახება, რომელიც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს აი ამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი ენდემური ჯიშების შენახვას და არ დაკარგვას.
ბადაზაურ,
კომერციული თვალსაზრისით მე ნამდვილად
არა მართლებს, ნამდვილად არა მართლებს.
ამიტომ ესე იგი ის არის
მოღებული. და ერთი კითხვაც ბატონ ზაურ, აი დაუშვათ ასეთი სიტუაცია იქნება. ვინმე მოიყვანა ეს ენდემური ჯიშის ხორბალი, ჩვენ გვინდა ტურიზმი გავალი. ამის უკან ტრადიცია დგას, ხო, მთლიანად. მაგრამ აი ხლა მოსავალ დაბალ მოსავლიანობაზე ვლაპარაკობ და მოსავლის იმაზე, რომ ფერმერი ვერ ამოიღებს დაუშვათ თავის გარს. იგივე შირაკში, იგივე ტარიბანაში, იგივე კახეთში. იცით რა, აი დაბალ მოსავლიანობა ქარმა გარეცხავ ნიადაგები ავთ. დაბალ მოსავლიანობის ბრალი ისიც ხო არის, ხო ქარსაფარი ზოვრები საერთოდ აღარ.
რა თქმა უნდა.
აი რა მდგომარეობა ახლა აღდგენა
დაიწყეს. თქვენ კარგად შემახსენეთ მე მაგაზე მეც უნდა მეთქვა ერთი ორი სიტყვა. ეს ეროზიის საკითხი ძალიან პრობლემატური არის ჩვენს ესე იგი მიწათმოქმედების შემთხვევაში. ქარისმიერი და წყლისმიერი ეროზია. ამ შემთხვევაში ჩვენ იმ ზონაში და ქვემო ქარში გვაქვს ქარისმიერი ეროზიის ზონები, ესე იგი და ძალიან აზიანებს როგორც ნიადაგს, ასევე ნათესებს. აი ყოფილა შემთხვევა რომ მთლიანად მოუხვეტი ეს ახლად აღმოცენებული ხორბალი და ესე იგი წაუღია სადაც სხვადასხვა
მიმართულებით
ქარს.
და ეს ქარები თუნდაც იგივე კლიმატის
აი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს უარყოფითი არა ქარსაფრენ ქარსაფრენ უშუალოდ მაგიტო იყო, ესე იგი მაგიტო იყო გაშენებული რომ დაეცვა ნათესები აი ქარებისაგან. ეხლა გული გეტკინება კაც რო გაივლი ეს ქარსაფრები მთლიანად მოშლილი და განადგურებულია. მაგრამ არის ღონიძიებები შემუშავებული მიწათმოქმედების ინსტიტუტის სართიჭალის სასელსადგურში დამუშავებულია საუკეთესო ესე უნიკალური ღონიძიება ქარისმიერ ეროზიის წინააღმდეგ ბრძოლისა. რა
არის ეს?
რომელიც ესე იგი ცოტა ძვირადღირებულ ტექნიკას მოითხოვს და თუ ამ ტექნიკის გამოყენების შეზნა და გამოყენების საშუალება იქნება, ნამდვილად იქნება დაცული როგორც ნათესები, ასევე ნიადაგი ამ საშინელი პროცესისაგან, რომელსაც ქარისმიერ ეროზია ქვია.
და ეს იცის ალბათ ხელისუფლება მან დაიწყო ქარსაცავი ზონა.
ეს იყო ეს კომუნისტების დროს იყო ქალბატონო და პოლიგონი იყო ზუსტად კრასნოგორკის საგრაჯოს რაიონში, არის ერთი კრასნოგორკის მეურნეობა იყო მაშინ და ეს იყო პოლიგონი, გამოიცადა ეს ტექნიკა ყველაფერი, დამუშავდა ყველა კულტურისათვის ნიადაგის დამუშავების სხვადასხვა ტექნოლოგიები ქარისმიერ ეროზიის საწინააღმდეგოდ. და ხაი შემოდებულია ყველაფერი თარუზე და ინახება რა.
ნუ იმედია სოფსმეურნეობის სამინისტრომ რომელიც ქარსაფრენ
ამას ნამდვილად და ჩვენს იმედი გვაქვს, ესე იგი ალბათ რაღაც შეიძლება ამასთან იმართებაში და
დაიწყებს ეს პროგრამა მუშაობას, თუ კი ასეთი პროგრესული არის და თან აი ეს ადგილობრივი მსმენელია ხაზზე გისმენ. არის მის უკაცრავად და ჩვენი გადაცემათანთან ფინალისკენ მივდივართ. დიდი მადლობა ბატონ ზაურ.
მე ერთი რამდენიმე წინადადების უფლება უნდა მომცეთ, არ შემიძლია
რომ დიდი სიამოვნებით.
აი პირველად მეთესლებასთან დაკავშირებით, ხორბლის პირველად მეთესლებობა. ეს აუცილებელი მომენტია, ხორბლის გოგინა ხორბლის მაღალი მოსავალი მივიღოთ. აი ამ პირველად მეთესლებას აშულებდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევების ინსტიტუტი თავის სასწავლო სადგურებთან ერთად. ესე იგი ყოველ 4-6 წელიწადში ფერმერებს აწვდიდა ელიტურ და პირველ რეპროდუქციის თესლებს და ისინი ამას იყენებდნენ ეგეც ესე იგი თავიანთ მეურნეობებში და ეს განახლება ხდებოდა ყოველ 3-4 წელიწადში ერთხელ. ეხლა ამ სამუშაოს ასრულებს რომთა ჩვენი ინსტიტუტი რა თქმა უნდა, მაგრამ ინსტიტუტისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, პრობლემების გამო აი ამ კუთხით ესე იგი მუშაობა ნაწილობრივ შემცირებული, შესუსტებულია.
ლონთაგორა გაძლევთ ამის
საშუალებას. მაგრამ ესე იგი ამ საქმეში ჩართული არის ახლა ლონთაგორის
მეურნეობა.
დიახ, მეურნეობა ის აწარმოებს, ის ეწევა იგივე სამუშაოებს მისასხმებლების ინსტიტუტთან ერთად და ალბათ შედეგები იქნება ნამდვილად ნორმალური. აწარმოებს ძალიან დიდი რაოდენობით თავის ძიჩების ელიტურ და პირველი პროდუქციის წელს ლონთაგორის მეურნეობა აწვდის ფერმერებს და ისინი ესე იგი ამას იყენებენ როგორც სამეურნეო თვალსაზრისით, მეთესლეობის თვალსაზრისით.
ასე რომ მიუხედავად პრობლემების მთელი ჯაჭვისა, ხორბლის მოყვანა საქართველოსთვის მაინც მნიშვნელოვან დარგად
დარჩება.
საჭიროა იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც არის და ალბათ მოგვარდება, აი ამით გემშვიდობებით ფერმერის საათის სტუმარი გახდა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ზაურჯულუხიძე. გაცემას უძღვებოდა ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
გმადლობთ.
Fermeris Sati.